Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі пятніцы, 13 верасня. Нашыя тэмы. Беларусь і Расія адпрацоўваюць недапушчэнне дэстабілізацыі і барацьбу з тэрорам. Беларусь безвыплатна дапаможа Венесуэле лекамі на 214 тысяч долараў. Бэтмен і Чалавек-павук мылі вокны ў дзіцячай анкалогіі ў Бараўлянах. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 верасня на палігоне Муліна у Ніжагародскай вобласці пачалося сумеснае аператыўнае вучэнне ўзброеных сіл Беларусі і Расіі пад назвай «Шчыт Саюза 2019». Па словах намесніка міністра абароны Беларусі Алега Белаконева, воінскія часці адпрацуюць пытанні па недапушчэнні дэстабілізацыі абстаноўкі ў вызначаных зонах адказнасці.
Задачі данного этапа будуць рішацца ў течение 3 суток, у ходзе которых органы управления завершат планирование применения войск, а соединения воинской части практически будут отрабатывать вопросы по недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах и районах ответственности, борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, а также к выполнению практических мероприятий в ходе нанесения противникам массированных ракетно-авиационных ударов.
Хто менавіта будзе наносіць па Беларусі Расіі ракетна-авіяцыйныя ўдары, не ўдакладняецца. Тым часам у скайп-размове з Еўрарадыём расійскі палітолаг Александр Сыцін выказаў думку, што інтэграцыйныя працэсы з Расіяй могуць прывесці да стварэння не толькі агульнага рынку, але і агульнага войска.
Укрепление интеграции пройдет не только по линии экономического сотрудничества, что вполне возможно даже выгодно Беларуси, а пройдет по линии углубления сотрудничества военного, потому что Россия, вне всякого сомнения, сейчас озабочена проблемой укрепления своих западных рубежей. В связи с выходом из ДРСМД, в связи с размещением, готовым уже или анонсированным размещением ракет по границам России, Польши, возможно, и Балтики, в Румынии и так далее, естественно, Россия будет укреплять свои западные рубежи.
Дарэчы, цалкам размову з расійскім палітолагам Александрам Сыціным ужо зараз можна паслухаць на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь безвыплатна перадасць Венесуэле лекаў на 214 тысяч долараў. Пра гэта гаворыцца ў пастанове Савета міністраў ад 11 верасня 2019 года. У пераліку 35 найменняў лекаў беларускай вытворчасці, ад антыбіётыкаў да кропляў для вачэй. Як вядома, з пачатку года Венесуэла перажывае палітычны крызіс, выкліканы цяжкім эканамічным становішчам. У краіне гіперінфляцыя, перабой з электрычнасцю, людзям банальна не хапае прадуктаў, ды элементаў звычайных і элементарных тавараў. Адносіны Беларусі і Венесуэлы шмат у чым будаваліся на сяброўстве Александра Лукашэнкі і папярэдняга прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Яны захоўваюцца і пасля смерці Чавеса ў 2013 годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сергей Румас падпісаў пастанову Савета міністраў аб пазіцыі прадстаўнікоў дзяржавы, па якой з фабрыкі Магілёў дрэў спісваюцца працэнты па крэдыце на 612 тысяч долараў. Телеграм-канал «Эканоміка» заўважае, што гэты крэдыт дрэваапрацоўчае прадпрыемства ўзяло 21 чэрвеня, увага, 1994 года, то бок 25 гадоў таму, калі Беларусі шакіраваў Вячаслаў Кебеш. Магілёў дрэў – адно з 9 дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў, на мадэрнізацыю якіх Беларусь патрацила больш за 1 мільярд долараў. Прадпрыемства дагэтуль застаецца стратным, напрыклад, у мінулым годзе яго страты перавысілі 3,5 мільёны рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Уладзімір Зялэнскі прыспешвае заходніх лідараў з арганізацыі сустрэчы ў нарманскім фармаце. На яго думку, такая сустрэча на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў мусіць прайсці яшчэ ў верасні. Пра гэта прэзідэнт Украіны заявіў на сустрэчы з прэзідэнтам Фінляндыі Саулі Ніністё. Зеленский отзначил, что у перамовах Украина стоит на позиции захования национальных интересов. Как известно, в начале липня украинский президент пропоновал провести встречу нормандской четверки у Минску. Александр Лукашенко и Владимир Путин отреагировали на эту пропанову становча. 31 жнивня президенты Украины и России размовляли по телефоне и кончатково домовились про встречу в нормандском формате на уровне керовников Франции, Немеччины, России и Украины. Однако докладная дата еще не вызначена.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что «Бэтмен», «Человек-павук», «Черепашки-ниндзя» да «Капитан Америка» мыли в окна у Центра детячей онкологии, гематологии да иммунологии у Бараулянах под Минском. Рабочие перепранулись у костюмы супергероев, как сделать приемное детям с тяжкими захворваниями. Тем часом у Твиттера уже жартуют, что супергерои вымушены так зараблять, бо у Минску низкий уровень злочинства. Дальше поглядеть фото с незвычайными мышиками в окнах можно на нашем сайте euroradio.fm. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».